falendëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në USA. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë konsultimet për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e presidentit. NATO shpreh përkushtimin për të bërë çdo gjë të mundshme në mbrojtje të popullatës së Libisë. Washington Post pyet nëse interesave të Shteteve të Bashkuara u shërben tërheqja aeroplanëve amerikan nga Libia. Hapet dhe shtyhet procesi kundër kryeministrit italian Silvio Berlusconi për seks me një vajzë të re. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Kanë vazhduar përpjekjet për të gjetur një zgjidhje rreth çështjes presidentit. Në këtë temë do të bisedojmë me shefin e Birosë Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arban Avidishiçi. Arban, cilat janë të rejat e fundit në këtë drejtim?
Po, me lazim, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi po jetëson sot para lajmërimit që ka dhënë ditën e parë për të takuar me udhëhecit e partive politike në vend në kërkim të një zgjidhjeje. Pra, zoti Krasniqi, këto takime, disa nga të cilat i ka zhvilluar tashmë e të tjerat pritet i realizoj gjatë ditës, i ka mbajtur pas konsultimeve maraton të ditës së djeshme, të cilat janë realizuar midis përfaqësuesve të lartë vendore ndërkombëtar. Në këto konsultime, përveç kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, kandidatit për president të Kosovës Bexhet Pacolli, ka marrë pjesë edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Takimet e ditës së djeshme kanë përfunduar pa ndonjë informacion zyrtar nëse marrëveshja është arritur. Disa nga mediat vendore kanë njoftuar jo zyrtarisht se marrëveshja është afër, por këto njoftime mbeten në nivel spekulimesh, duke qenë se asnjëra palë nuk ka dhënë ndonjë njoftim zyrtar mbi takimet e zhvilluara. Me lazim?
Arbana, mund të pritet diçka konkrete nga takimet që zoti Krasniqi pritet të zhvilloj sot?
Vështirë të thuhet, duke qenë se zyrtarisht ky do të ishte raundi i parë i konsultimeve. Partitë politike pritet që gjatë këtyre konsultimeve të thonë qëndrimet që kanë raport me zgjedhjen e presidentit dhe të rrethëksojnë kushtet që ato besojnë se duhet të përmbushen për të dalë nga ngërçi aktual. Një gjë megjithatë tash duket më e qartë. Duke sigur faktorët politik duan të shmangin mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Është vlerësuar tërthorazi qoftë edhe në mënyra direkte se mbajtja e tyre do të ishte një luks, të cilin Kosova s'mund t'ia lejojë vetes në këtë periudhë pra të përballjes me jo pak sfida. Veçanërisht jo kur procesi zgjedhor pa reforma thelbësore do të zhvillohej në të njëjtat rrethana, të cilat shkaktuan një val vlerësimesh jo të mira për zgjedhjet e fundit parlamentare të 12 dhjetorit. Me lazim?
Arban, a është përmendur ndonjë afat se deri kur do të mund të zgjas kjo situatë?
Jo, në formë të prerë jo, me lazim. Ka pasur vlerësime nga udhëhecit e institucioneve se kjo javë do zgjidh çështjen e presidentit. Por gjasat që kjo vërtet të ndodhë, gjykuar nga zhvillimet aktuale, nuk janë edhe aq të mëdha. Megjithatë, duhet thënë se në rast të arritjes së ndonjë marrëveshjeje, atër mbetet të përmbushen vetëm disa detyrime procedurale dhe gjërat mund të lëvizin shumë shpejt. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa emisionin e vazhdojmë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
5 vite pasi lideri tyre Slobodan Milošević vdiq derisa ishte në proces gjyqësor i akuzuar për gjenocid, disa nacionalistë serbe kanë gjetur idolin e ri, kolonelin Muammer Gaddafi, raporton agjencia Associated Press. Një grup në Facebook që mbështet liderin e Libis ka të buar mëse 66.000 pëlqime deri të martën, duke reflektuar urrejtjen e thellë që disa serbe ndjejnë ndaj perëndimit për shkak të bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 kundër Serbisë, që e mbylli sundimin e Beogradit ndaj Kosovës. Agresorët e njëjtë që na patën vrarë neve, tash pamëshirshëm e sulmojnë popullin e Libis, tha organizata ekstremiste Nasi, e ndërlidhur me një grup rus me të njëjtin emër, që ka dorë në mbështetjen në faqen shoqërore në internet për Muammer Gaddafin. NATO-ja sot ka shprehur përkushtimin për të bërë çdo gjë të mundshme për ta mbrojtur popullatën e Libis, e rrethuar në qytetin Misrata, që është baze kryengritësve kundër regjimit të Muammer Gaddafit. Zëdhënësja e NATO-s Carmen Romero tha sot se Misrata është prioritet numër 1. Pasi kryengritësit në Libie kishin akuzuar aleancën për dështimme që t'imbroj civilit në Misrata, që është qyteti tretë për nga madhësia në Libi. Komandanti forcave kryengritëse Abdel Fattah Younes thambrëm se aeroplanet e areadve nuk kanë bërë asgjë deri sa forcat lojale të Gaddafit për 20 ditë me radhe kanë bombarduar me artilleri qytetin Misrata, që është 200 km në lindje të kryqytetit Tripoli. Shefi komandës jugore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Douglas Fraser tha se Irani po jegjëronte lidhjet e tij me Amerikën Latine përtej marrëdhënieve të tij të afërta me Venezuelën. Shqetësim ky që në Shtetet e Bashkuara ndiqet për së afërti. Generali Fraser mbrëmë gjatë një dëgjimi në Komitetin për Shërbime të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se përpjekjet e Iranit për zgjerim të lidhjeve rajonale kanë për qëllim reduktimin e ndikimit të sanksioneve të lidhura me programin e tij bërthamor. Raporti më i ri i shtëpisë së bardhë thotë se Pakistani ka bërë pak progres gjatë vitit të kaluar në luftimin e militantëve dhe duket se autoritetet e këtij vendi nuk kanë rrugë të qartë për të shkaktuar disfat kryengritjes në Pakistan. Në raportin dërguar Kongresit që u publikua mbrëm, më tutje thuhet se situata e sigurisë në disa pjesë të rajoneve kufitare të Pakistanit afër Afganistanit aktualisht është përkeqësuar. Megjithatë, raporti thekson se përkundër një numri të vështirësive, Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani vazhdojnë të bashkëpunojnë ushtarakisht. Procesi kundër kryeministrit të Italisë Silvio Berlusconi për akuza se e ka paguar për seks një vajzë të re është hapur sot dhe menjëherë pastaj është shtyr. Vetëm disa minuta pasi filloi dëgjimi në një gjykatë në Milano, gjyqtarja e ka shtyr procesin deri më 31 maj. Berlusconi dhe vajza El Kahrub i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë pasur marrëdhënie seksuale, ndërsa kryeministri italian e ka hedhur poshtë çdo mundësi për keqbërje në këtë rast. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme Washington Post që shkruan për një vendim të presidentit Obama lidhur me Libin. Kjo çështje trajtohet në editorialin me titullin A u shërben interesave tona tërheqja aeroplanëve amerikan nga Libia.
Të hënën administrata Obama e ka arritur njërin prej qëllimeve kryesore të presidentit në Libi. Tërheqjen e aeroplanave të Shteteve të Bashkuara nga lufta kundër Muammar Gaddafit. Në fjalimin e tij javën e kaluar, duke e shpjeguar vendimin e tij për mbështetjen e një fushate ajrore, zoti Obama tha se pasi ishin udhëhequr sulmet fillestare, forcat e Shteteve të Bashkuara do t'i kthehen rolit të mbështetës, shkruan e përditshmja Washington Post. Në praktikë kjo do thotë ulje të aeroplanave luftarak që i kishin sulmuar tanket, kamionet dhe artilerinë e Gaddafit. Tërheqja e pazakonshme udhëheqjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara ka shërbyer për ta zbatuar sërish strategjinë e zotit Obama për uljen e profilit amerikan në lindjen e mesme dhe për ndarjen e ngarkesës së operacioneve sikur që është Libia. Shtrohet çështja se nëse po avancojnë në mënyrë më të prekshme synimet amerikane në Libi, që sipas zotit Obama janë mbrojtja e civilëve. Rezultatet e para nuk janë inkurajuese. Të martën, forcët e kryengritësve edhe njëherë ishin zmbrapsur nga linja e parë e frontit në pjesën lindore të Libis nga raketat dhe zjarri artilerik, shkruan e përditshmja Washington Post. Reutersi ka cituar luftëtarët opozitar që kanë thënë se mbështetja ajrore është zvogluar në mënyrë të theksuar. Kjo bë pas e deklaratave të SHN-s nga drejtori politikës së jashtme të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, Ali al-Esavi, që lufton kundër Gaddafit, i cili është cituar nga e përditshmja New York Times, se ka thënë që prej se NATO-ja e mori komandën e operacioneve ajrore gjatë fundjavës, ka pasur vonesë në veprim dhe mungesë përgjigjes ndaj asaj që po ndodh në terren. Rezultatet e këtilla do të ishin vetëm logjike. Asnjë vend tjetër i NATO-s nuk ka dhënë aeroplana me efektivitet si ata amerikan, që janë të planifikuar për sulme ajër-tok në caqet si që janë tanket, shkruan e përditshmja Washington Post. Komanda e NATO-s nënkupton më tepër mos pajtime lidhur me atë se sa intensive do të jenë sulmet ajrore kundër forcave të Gaddafit. Antarët, sikur që është Turqia, i kanë kundërshtuar sulmet e rrezës së gjerë. Në NATO thonë se 30% e forcave toksore të regjimit ishin shkatruar, por kjo nuk është as afër dëmit të mjaftueshëm për ta mbyllur rrugën pa krye ushtarake. Zoti Obama ka thënë se synimi i fushatës nuk është ndryshimi i regjimit, i cili sipas tij mund të arrihet me mjete të tjera. Administrata e ka dërguar një emisar për të takuar me qeverinë kryengritëse në tranzicion, së bashku me ekipet e CIA-s për të ndihmuar me komunikime dhe logjistik tjetër. Gjatë disa ditëve të kaluara ka pasur shenja inkurajuese se mbështetja për Gaddafin po dobësohet, përfshir edhe dezertimin e ministrit të tij të jashtëm. Thuhet se aeroplanet e Shteteve të Bashkuara mbeten në gatishmëri nëse komandantët e NATO-s i thërrasin ata, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Parambylljes një kronik nga lëmi i shëndetësisë. Ka apo jo infeksion brenda spitalor në qendrën klinike universitare në Prishtinë? Drejtori i ÇKU-s, po anse nuk është në dieni për ndonjë infeksion brenda spitalor, ndërsa zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se vazhdimisht bëjnë dezinfektimin e qendrave brenda spitalore. Kronike Ariana Kasapollit.
Infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, në të kaluarën kanë marrë dhe jetë njerëzish, por mungesa e raportimit nga ana e personelit mjekësor për raste të vdekjes e bën të pamundur transparencën. Pacient realisht vdesin nga këto infeksione. Nasser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se brenda qendrës klinike bëhen analiza për situatën e përgjithshme epidemiologjike për të parë nëse ka rezistencë në antibiotik dhe se sipas tij analizat tregojnë se ka infeksione.
Më thon, një fakt që është afatgjatë është se që me muajt e tërë dhe vitet e tëra ka rezistencë në antibiotik në qendrën klinike universitare, që shton dyshimin se mund të ketë rezistencë dhe eventualisht ndonjë enzim që quhet si superbakter. Instituti Kombëtar ka bërë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë që të pajisen laboratorët e Institutit Kombëtar me aparaturë të fundit për të diagnostikuar superbakterin. Nuk e dia mund të shkaktojnë në të ardhmen, por në të kaluarën sigurt që ka shkaktuar. Jo, me emra nuk kemi sepse nuk raportojnë.
Në anën tjetër, Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën klinike universitare, thotë se nuk është në dieni nëse ka infeksione brenda spitaleve, por zoti Emini shton se vazhdimisht bëhet dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi brenda spitaleve. Ai pohon se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nuk ka raportuar ndonjëherë për ndonjë infeksion.
Ne nuk jemi në dieni për ndonjë infeksion intrahospitalor të ndonjë pacient në qendrë klinike.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se tashmë ky institucion ka një komitet nacional që ka hartuar draftin e strategjisë për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore. Sipas tij, luftimi i tërësishëm i infeksioneve është pothuajse i pamundur.
Jo vetëm tek ne, por në gjitha këto vende të rajonit është dallon në krahasim me vendet e Evropës. Ne kemi një shkallë më të lartë të këtyre infeksioneve hospitalore, një numër i tyre me siguri që nuk regjistrohet për shkak të mungesës së raportimit nga ana e personelit shëndetësor. Në këtë strategji parashihet edhe aftësimi i kapaciteteve tona në kuptim të pajisjes dhe me pajisje të nevojshme për identifikimin e llojeve të rralla, siç është klebsiella e tipit të ri që tash është bërë aktual në botë.
Zoti Tola i shton se raportet që i marrin nga qendra klinike janë të kufizuara, edhe pse sipas tij dëgjohen zëra nga familjarët e pacientëve se ka raste që vdesin nga infeksionet brenda spitalore.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë një infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitun e cila duhet të përfundojë gjithashtu me një raport të obduksionit. Dhe ju e dini gjithashtu se në institucionet hospitalore tonat, obduksionet nuk janë duke u bërë edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Por zoti Emini thotë se preardhja e infeksioneve është shumë komplekse, sepse pacientët vinë nga reparti në repart, pastaj frekuenca e madhe e vizitorëve e bën të pamundur intensifikimin e infeksioneve brenda spitalore.
Pacientët vinë gjithmonë prej reparteve, prej vizitorëve dhe pastaj hyjnë në mjekim intensiv qendror dhe asnjëherë nuk e dim është ku infeksion që është marrë nga reportet, nga vizitorët apo brenda në mjekimin intensiv apo brenda në ndonjë prej reparteve të klinikave të qendrës klinike universitare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Vazhdojnë konsultimet për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e presidentit në Kosovë. Me ato shpreh përkushtim për të bërë çdo gjë të mundshme në mbrojtje të popullatës civile të Libisë. Hapet dhe shtyhet procesi kundër kryeministrit italian Silvio Berlusconi se ka paguar për seks një vajzë të re. Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është europaelire.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.